Assalomu alaykum. Agar kimgadir yordamimiz tegsa, chin dildan xursand bo'lamiz. Mushkul ahvolda qolganimizda berilgan yordam ha jonimizga oro kiradi. Chunki o'sha damda qanday yo'l tutmoq kerakligini bilmaymiz. Oldimizda turgan muammoga yechim topolmay, uning oldida zaif bo'lib qolamiz. Hech qanday kamchiliksiz inson bo'lmaydi. Har kimning o'ziga yarasha kuchli va kuchsiz tomonlari bor. Kimdir juda suzamol, gapga chechan, notiqlik qobiliyatiga ega bo'lsa, boshqalar esa aksincha, ko'pchilik oldida so'zga chiqishga qo'rqadi. O'zida jur'at topolmaydi. Hayajonlanganidan so'zini ham yo'qotib qo'yadi. Qarindosh, urug', tanish bilishlar orasida biror bir masala bo'yicha uning fikrini eshitib ko'rishni istaydiganlar topiladi. Bunday paytda chindan ham biror nima deyish mushkul bo'lib qoladi.
Hayotda yashar ekanmiz, atrofimiz doimo gavjum bo'ladi. Uyda, ishda, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shni, tanish bilishlar orasida yashaymiz. Unda bo'lmasa, bunda fikrimizni bayon etishga to'g'ri keladi. So'ralganda yoki zarur bo'lganda fikrini bildirmaslik ham yaxshi emas. Ko'pchilik oldida gapirishga qiynalgan chog'imizda o'zimizdagi jur'atsizlik, ishonchsizlik va so'zga noniqlik kabi zaifliklarimiz yaqqol ko'zga tashlanib qoladi. Bu hayotda uchraydigan holatlardan biri. Hayotda uchraydigan shunga o'xshash holatlardan yana biri bu ovoz chiqarib ibodat qilishga qiynalish. Muhtojlik yoki muammo bo'yicha ibodat qilishi kerak bo'lganlar orasida men yaxshi ibodat qila olmayman yoki bo'lmasa hammaning oldida ibodat qilish noqulay deb o'yladiganlar bor. Agar siz ham mana shunday odamlar sirasiga kirsangiz, aslo tashvish tortmang. Sizning muammongizni hal qilishning yo'li oson. Bu muammoga quyidagi oyat shunday javob beradi.
Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Ibodat qilish chog'ida sizdan ibodatni yakunlashni so'rashsa, aslo sarosimaga tushib qolmang. Albatta, siz gapga no'noq bo'lishingiz yoki chiroyli ibodat qilishni bilmasligingiz mumkin. Ammo bu narsalar sizni ibodat qilishdan to'xtata olmaydi. Hammaning oldida ovoz chiqarib ibodat qilishga qo'rqmang. Kalom nima deydi? Unda yozilishicha, biz ba'zan qanday ibodat qilish kerakligini bilmaymiz, lekin muqaddas ruh bizga yordam beradi.
U qanday ibodat qilishimiz kerakligini oldindan biladi. Shuning uchun ham qo'rqmang, ibodat qilishni boshlang. Ibodatingizni boshlashdan oldin ichingizda Xudoga ibodat qiling. Undan sizga yordam berishni so'rang. Ana shundan keyin qo'rqmay ibodat qilishni boshlang. Ishdachi, agar ishxonada sizdan gapirishni so'rashsa-chi, bunday holatda ham sizga faqat muqaddas ruh yordam beradi. Ish faoliyatingiz davomida Xudodan donolik so'rang. O'z ishingizni bekamu ko'st, sidqidildan bajarishingiz uchun uning donoligi va madadi kerak bo'ladi. Agar uning donoligi uchun tinmay ibodat qilayotgan bo'lsangiz, ishingizni yaxshi bilasiz. Ishingiz borasida biror narsa deyishingizni so'rashsa, hech ikkilanmay yana muqaddas ruhga murojaat qiling.